Днешната сесия ще премине под знака на взаимовръзката между енергетика и климат. С акцент върху развитието на устойчиви нови технологии за нискоемисионна енергетика. В това отношение България има прекрасни природни условия. Имаме високо подготвени кадри в енергетиката, но ние все още не сме се възползвали от тези прекрасни условия. Имаме чудесни условия за производство на енергия от слънце. Имаме такива условия за производство на енергия от вятър в акваторията на Черно море. Имаме, знаете, развита от години ядрена енергетика. И ние трябва допълнително да я развиваме, защото имаме най-ценното, високо подготвен, надежден личен състав в експлоатацията на нашата ядрена централа. Имаме най-развитата в Европа система от хидротехнически съоръжения. Ние все още не сме се възползвали максимално от нея за производство на енергия от водноелектрически централи и най-вече за съхраняване на енергия чрез помпено-акумулаторни водноелектрически централи. Имаме и още нещо важно. Не случайно направих трета поредна среща преди този форум с ръководството на Минно-геоложкият университет и Техническият университет в София, които вече работят усилено върху един много важен проект за съхраняване на енергия в големи количества и то екологичен природосъобразен. Това е изследване на свободните пространства и кухини точно под Маришкия басейн. Така че тази огромна мощност и потенциал, която имаме да изградим фотоволтаична централа с мощност над 12 гигавата, може да се компресира въздух или вода. Също имаме вода. Така че ние да затворим денонощният цикъл от производство на слънчева енергия и да съхраняваме енергия в големи количества най-чисто, екологично, природосъобразно. По този начин можем да балансираме и енергийните системи на страните около нас. Можем в този регион да произвеждаме и енергията на бъдещето. Зелен водород можем да го изнасяме. Така че аз очаквам много по-енергични действия и най-сетне да имаме дългоочакваната енергийна стратегия. Така че ние да можем да се съсредоточим точно в тези направления. Използване в максимална степен на природните ресурси, богати, с които разполага България, да ги включим в един наистина зелен цикъл за производство и съхранение на енергия. И разбира се, когато казвам Маришкият басейн, да запазим хората като заетост, да работим за повишаване на благосостоянието на хората в региона. Това ще бъдат акцентите и днес ще представя и кандидатурата на България за домакинство на COP29 през 2024 година. Крайно време е страната ни да се позиционира още по-активно като инициативност, като активност и принос към устойчивото развитие. Да покажем наистина, че ние имаме сериозни амбиции в тази област и сериозни възможности. Наред с стабилното геополитическо позициониране на страната ни, това ще има огромен принос към икономиката, към социалните системи. Само може да си представите какво означава това като принос за туризма, за транспорт, за комуникациите и медиите, за селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и много-много други сектори от нашата икономика. Така че това е тема, по която България активно вече работи с нашите партньори, така че да имаме едно първо одобрение на нашата кандидатура и надявам се успешно председателство.
А София ли ще бъде домакин?
Нека това не го комуникираме на този етап. Ще бъде извършен анализ, но България може да представи чудесни условия, наистина пример за кръгова икономика, за зелен подход към функционирането на екологичните системи, така че има какво да покажем.
Господин президент, ако позволите и вътрешно-политически въпроси няколко, защото се натрупаха. Тази нощ беше убит граничен полицай и това на фона на заявлението от служебния министър, че обявява война на трафикантите. Каква е?
Първо, това е безпрецедентен случай, доколкото към момента е известно от територията на съседна държава, на Турция, да се стреля по наш полицай. Крайно опасен и неприемлив случай. Аз очаквам Външно министерство да извика турският посланник да поиска обяснение, да поискаме пълно разследване, дори съвместно, но този случай категорично трябва да бъде установен. Да са ясни причините, да е ясен виновника, да има възмездие и съответно да предприемем необходимите мерки. Но недопустимо е, аз продължавам на всеки съвет на Европейския съюз, на последните два съвета, да настоявам за нашето ускоряване и приемане в Шенгенското пространство, за много по-голяма солидарност с България, която има най-дългата сухопътна граница, външна граница на Европейския съюз, където има активен поток от мигранти. И тук трябва да усетим тази солидарност. И с повече техническа подкрепа, и с жива сила, защото виждате и това, което обяснявам нашите партньори, че ние сме активирали не само средства от бюджета да строим огради, да ги насищаме с съвременна техника за наблюдение. Ние мобилизираме и личен състав от българската армия, който има много други, по-сериозни задачи. Така че ние натоварваме нашия бюджет, ние натоварваме нашите хора и крайно време е да усетим тази така наречена европейска солидарност, за да я видим на нашата граница. И разбира се, като подкрепа за приемане на България в Шенген.
Стана ясно също, че повдигнато обвинение на заместник командира на авиобаза граф Игнатиево във връзка с трагичния инцидент с загиналия пилот. Вашия коментар по този случай?
Не мога да коментирам решенията на прокуратурата, още повече, че не знам и техните мотиви. Но надявам се в своите решения прокуратурата да оценява, че военната авиация е високо рискова. Дейностите в нея са изключително сложни. Изграждането на съвременни отбранителни способности, особено в изтребителната авиация, е съпроводено с използването на нови технологии, съвременни модели на подготовка и неизбежен риск. И се надявам решенията, които се вземат, да не доведат до това в бъдеще ръководството на военно-въздушните сили да упростява подготовката, за да сведе риска възможно до нула. Надявам се това да не повлияе на реализма в подготовката. Всъщност, отбранителните способности зависят най-вече от подготовката на личния състав. Това е нещото, което не чух от нито един народен представител по време на дебат за оръжието в Украйна и за изтребителите F-16. Как един не се намери да коментира не просто оръжията и техниката. Най-важното е хората. Виждаме, че те са факторът, който води до именно това дали даден конфликт да бъде успешен или неуспешен, дали да можем надежно да се защитаваме. Крайно време е да се обърне внимание на личния състав, на условията за неговата подготовка, на условията за неговата мотивация. И когато говорим ще даваме или не дадено въоръжение, трябва да ни е ясно какво става с тези хора. Те са носителите на бойните способности. Ние техника можем да чакаме с години да дойде заместващ, но какво ще правим с хората, които експлоатират подобен тип техника? Да вземи проекта F-16. Летците, които сме пратили в САЩ да се готвят, са крайно недостатъчни. Тяхната подготовка е изключително скъпа. Ние разчитаме, и такива са програмите, да има подготовка, която да продължава и в България. Така че ние да имаме необходимият брой летци високо подготвени в случай на нужда. И те трябва ежедневно да водят тази подготовка. Ако ние сега прекъснем изтребителната авиация в продължение на години, кой ще остане тук, за да го готвим в последствие? Това компрометира самия проект F-16. Крайно време искам да чуя от нашите народни представители какво мислят по този въпрос.
Кога ще продължите политическите консултации с партия Възраждане и как ще отговорите на призива на ГЕРБ да участвате активно в формирането на правителството?
Още утре ще поканя парламентарната група на партия Възраждане за консултации. Аз участвам, изпълнявайки строго процедурата по Конституция. И надявам се, че партиите оценяват това дадено допълнително време, макар че в Конституцията няма срок, но дадено допълнително време предвид необходимостта от редовно правителство час по-скоро, така че да бъде възстановен диалога, да бъде възстановена нормалната среда след една остра предизборна кампания. И очаквам, всички очакваме това да бъде оценено, диалогът наистина да бъде възстановен и да имаме конструктивност в разговорите и преговорите между партиите. Преговорите са между партиите, а не между президента и партиите за съставяне на правителство. Аз не участвам в коалиция. Те трябва да формират коалиция. И се надявам, че се дават сметката всички партии за още едно. Ако вървим по процедура нормална, без забавения, без времеви бонуси, и ако се случи, а то вече се случи на няколко пъти, да не могат да излъчат правителство, по изискване на Конституция 2 месеца от разпускане на парламента до 2 месеца трябва да проведем избори. Това означава, ако стигнем до тази хипотеза, изборите да бъдат януари или февруари. Нека партиите наистина си уточнят помежду си какво искат и кога искат. Съвсем не отивам в тази посока. Нови предсрочни избори, но ако стигнем до там, кога да бъдат тези избори, а това означава всъщност кога да приключат и консултациите, ако те са неуспешни. Благодаря.